Noi stai tot.
Tere, head kuulajad! Tänases saates on Aili Tennosaar Rannajõe ja Margit Prantsus. Ja no mida siis naised räägivad naiste juttude saatest? Võiks ju igasuguseid asju rääkida, aga meie oleme täna mõelnud, et räägiks ühest raamatust või õigemini, et meie nagu neid jutuajamisi siin, mida ka teie saate peal kuulata tänases saates, nad on saanud inspiratsiooni ühest raamatust, mida ei ole küll arvatud piiblikaanoni hulka enamasti, aga see on osades piibli väljaannetes siiski olemas. See on apokriivadesse või kuidas öeldakse ka apokrüüfidesse kuuluv Tobiti raamat. Võibolla on paljud teist seda isegi lugenud, nii et sealt võib leida palju inspireerivat ja ma arvan, see ei ole ka niisama, et need apokrüüfid on olemas siiski ja seal on need konkreetsed raamatud, vaid küllap on sellel ikkagi mingi põhjus ja sealt saab midagi õppida. Aili, kuidas jõudsid sina Tobiti raamatuni ja tegelikult see idee on ka sinult pärit, et me just sellest tänases saates võiksime rääkida. Kust sul tuli selline idee?
Ma lugesin Tobiti raamatu läbi ja see väga kõnetas mind. Ja kuna ma olen õpetaja, siis kõik kohad, kus ma saan midagi õppida, need lihtsalt hakkavad minu sees elama. Ja mulle Tobiti raamat meeldis selle poolest eriti, et öeldakse, et tark õpib teiste vigadest, aga Tobiti raamat õpetab meile seda, kuidas olla õige ja ka seda, mis tasu sellel on. Sest tihti peale me teeme asju nii nagu Jumal tahab püüame teha, aga me ei tea, tasu me ei nagu ei näe ja me ei tea, et me lihtsalt läheme usus, vee peal astume välja ja tasu, noh, ütleme, tuleb kunagi taevas igavikus. Aga Tobiti raamat räägib sellest, kuidas see Tobit oli õige. Ta tegi õigesti, ta põhiliselt annetas ja andis almuseid ja tegi head oma ligimesele. Ja see raamat võtab kokku selle, et ta sai ka tasu. Et lõpus ta ütleb siin ka, et mis tasu ta sellest sai, ta sai pikka elu hea. Ja kui ta räägib siin oma pojast, kuidas tema pojale tuli ingel appi tänu sellele, et ta oli Tobiti tegusid näinud ja neid viinud Jumala ette ja tema poeg sai tema isa tegude ja palvete kaudu ka õnnistatud. Nii et mina tundsin, et küll on hea, kui saab õppida ka sellest, mis on positiiv, kuidas olla õige.
Ja et üleüldise korruptsiooni taustal on hea näha kedagi, kes käib õiget teed ja tegelikult ka piibel kutsub meid üles, et õppige õigete inimeste elust. Kuidas muidu üldiselt on, kas apokrüüfid on olnud aastate jooksul niimoodi aegajalt või pidevalt sinu lugemisvaras või oled sa kuidagi hiljuti nende juurde jõudnud?
Ma olen lugenud neid kunagi, kui ma lugesin tervet piiblit läbi, lugesin ka apokrüfid läbi ja nüüd lihtsalt otsustasin uuesti nende poole pöörduda. Ja nüüd tükk aega vahet olles mitte lugenuna avastasin taas, et just nagu uuel viisil avanes ka siin muud kirjad, Danieli raamat ja muud Danieli raamatu lisad. Nii et lihtsalt, et värskendada seda kogemust, mis esialgu oli.
See on nii huvitav. Mina sinu soovituse peale võtsin ka siis kohe selle raamatu kätte ja noh, kuna enamikes piiblis, kui me räägime nüüd raamatutest, mitte, et kusagilt nutiseadmest lugeda, ikka noh, paperist raamatut on parem lugeda, et no ega ei olegi igas piibli väljaandes neid apokrüüfe olemas ja no siis ma vaatasin kodus oma piiblite riiulile, mul on seal väga erinevaid ja erinevates keeltes ja mulle sattus kätte üks faksiimile trükk see on 1739. aasta väljaanne eesti keeles ja ma siis lugesin seda, lugesin need, selle 14 peatükilise Toobiti raamatu sealt läbi ja tegelikult seal on selle raamatu nimi üldsegi Toobia raamat, mis minu meelest on isegi täpsem, sellepärast, et selle inimese nimi heebrea keeles on Tuvia, ehk et Jumal on hea Tuvia ja sealt on siis tulnud see Toobia, et huvitav ja, et kuidas ta kaasaegsemates keeltes on Toobitiks muutunud, aga sealtki tuleb ikkagi välja see hea, et see on nagu selle sõna nagu põhiline osa või selle inimese nimi ja sissejuhatuseks võiks ka veel seda öelda, et nimi Tuvia, mehe nimi, see on ka isegi tänapäeva juutide hulgas, noh, ma ei saaks öelda, et nüüd väga tiheda kasutusega nimi, aga see siiski esineb, et näiteks mulle kohe esimesel pilgul meenuvad kolm selle nimelist inimest, üks on siit ilmast juba lahkunud, rabi Tuvia Geffen, siis samuti ka üsna iljuti siit ilmast lahkunud Tuvia Friedman, kes oli natsi kütt ja Iisraelis siis Haifas on üks selline instituut, mis uurib neid natsi sõjakuritegude dokumentatsiooni, selline instituut ja tema oli siis selle instituudi juht Tuvia Friedman ka väga nagu tuntud juutide seas. Ja võibolla kõige tuntum Tuvia kaasajal on Tuvia Tennenbaum, kes on juudi kirjanik, kes reisib ringi ja paneb tähele igasuguseid asju ja siis paneb kirja, on kirjutanud mitmeid raamatuid, nii et täitsa levinud nimiga tänapäeval on see, mis on siin piibli raamatus, täitsa raamatu pealkirjaks pandud.
Kas sina ei ole kursis sellega, ma kuulsin, juutidel on see täiesti piiblis sees, et nad loevad seda nagu kogu aeg neid apokrüüfe, et need, nende jaoks ei ole väljas ja sa ei ole kuulnud
seda. See on väga huvitav info, sest minul tegelikult on just vastupidine info, et nii palju kui ma olen uurinud ja teada saanud, et tegelikult juudi rabid ütlevad, et apokrüüfid ei kuulu vana testamendi hulka või jumala sõna hulka, pühakirja hulka ja et neid ei õhutata neid nagu väga lugema, aga samas peab ütlema seda, et eriti just näiteks Toobia raamat on sellise nagu kirjastiiliga, mis vastab juutide nii-öelda tarkuse kirjandusele või nagu talmudile või mis on, noh, kohati mulle tundub, et seda talmudit loetakse isegi rohkem või uuritakse kui pühakirja ennast, siis religioossete juutide hulgas. Aga muidu nende apokrüüfide kohta rabid ütlevad, et noh, see on selline kogumik, mis ei ole parem või halvem kui mis tahes muu usukirjandus. Ma ei ole ka muidugi kõike teadjad, aga minu uurimustulemused on selleni viinud, aga samas tõesti ka talmud, mida juudid väga indavad, et see nii mitmest kohas tsiteerib apokrüüfe, nii et muidugi, no jah, põhiline, miks ma arvan, juudid üsna nagu hoiduvad nii Toobia raamatud kui mis tahes teisi apokrüüfi osasid jumala sõnana nimetamast on see, et nad ütlevad, et noh, mõned asjad siiski ei lähe nagu väga täpselt judaismi õpetusega kokku, et noh, näiteks üks selline pisiasi, mille võib välja tuua, et siin Toobia raamatus on juttu sellest, kuidas toimub üks laulatus, sest see on kus juures ka raamat, mida vähemalt osad kristlased pulmas ka tsiteerivad, et see on ka üks väga ilus armastuslugu on siin raamatus ja juudirabid toonitavad seda, et siit võib lugeda, kuidas see pulm peeti tegelikult pruudivanemate kodus ja et pruudi isa oli see, kes siis kirjutas selle abielu lepingu, aga samas see läheb sellise traditsioonilise judaismiga vastu ollu, sellepärast, et neil on hoopis nii, et peigmehe isa peab kirjutama selle abielu lepingu ja noh, kristlastena võime mõelda, et noh, kah nüüd asi, mille pärast siis nüüd hakata arvama, et kas siis sellepärast on terve raamat vale, aga juudid on väga täpsed oma uskumustes ja minu mõelest judaism on üldse kõige rohkem niimoodi reglementeeritud ja täpselt paika pandud uskumine üldse, nii et sellepärast nende jaoks on sellised pisiasjad nagu väga olulised. üks väga oluline asi, mis on siin raamatus olemas, mis kohe lugedes mu tähelepanu püüdis ja see on peatükk 7, salm 12. Siin on öeldud, et aga Tobias ütles, mina ei maitse siin midagi enne, kui olete tema ette toonud ja teie ise seisate minu ees. Raguel ütles siis, võta tema nüüd seaduse kohaselt. Vana tõlge, mida mina lugesin, sest mul lihtsalt muud ei olnud parasti käepärast see aastast 1739. Siin oli öeldud niimoodi ja ütles, vaata, Moosese käsu järgi võtta ta enesele ja viida oma isa juurde. Minu nagu seda tähelepanu köitis just see, et Moosese käsu järgi, sest juutidel on üks selline ütles, et Harei at mekudeset liiged at Mosheve Israel, sa oled nüüd kihlatud mulle Moosese ja Iisraeli käsu järgi, et see on see, mida peigmees siis ütleb pruudile ja mida ka pruut ütleb peigmehele abiellumise tseremoonia eel. Nii et see on tegelikult, jah, see ei tule eestikeelsetest tõlgetest nii välja, aga see on üks selline traditsiooniline lause, mida tänapäevalgi juudid alati oma pulmas nagu kasutavad. Nii et sellepärast selles osas on küll see Toobiti raamat vägagi juudiusuga ühel joonel, et see sarnasus isegi see sajandite taguse ajaga ja tänapäeva juudiusuga on täiesti olemas.
Ja mind pani mõtlema üks see tervendamise protseduur siin, mis toimub. Ingel tuli appi Rafael ja Ingel Rafael õpetas siis Toobiti poega, et üks kala tuli ja tahtis teda nagu alla neelata, et ütles püüa see kala kinni ja võtta sealt välja süda, maks ja sapp ja hoia neid hästi. Ja siis mille jaoks siis neid oli tarvis, et see on üks väga huvitav asi ja ma täitsa sügavalt nagu mõtlesin selle üle järele, et see oleks nagu mingisugune paganlik värk või et...
Jah, et üsna müstiiline, et kuidas sa saad kuumas kliimas hakkad mingit kalas isikonda talletama.
Kuidas ta seda suutis hoida, eks ole, ja kui nüüd öeldakse, et see isa oli 8 aastat pime, et kui kaua see teekond neil siis kestis...
Aga võibolla ta kuivatas ära need kalaorgani Ja, ei tea.
Ja, kes teab. Aga see oli huvitav, et milleks seda siis kasutati. Et ma nagu kuskilt mujalt iiblist ei loe seda, et oleks kasutatud mingeid niisuguseid tervendamiseks mingid organeid.
Seda küll, aga samas mulle meenub jälle, et Jeesus tegi muda, määris inimesele silma, nii et noh, sellised kummalisi võtteid esineb ju ka Uues Testamentis. Ja. Et selles osas ei ole nagu just kui midagi imelikku.
Jaa, aga see on huvitav. Ma nagu hakkasin uurima, noh, süda me teame, mis süda on, aga mis on maksafunktsioon inimese organismis.
Puhastada.
Ja võtsin täitsa internetist välja, mis ta siis ütleb, maks teeb kahjutuks verre sattunud mürkained. Eemaldab jääkained, mis siis tähendab seda, et mis selle Saaraga oli juhtunud, Saara oli ju kurivaim, lihtsalt oli ta endale naiseks võtnud ja keelas tal, blokeeris tal kõik mehed, kes tahtsid tulla, tappis nad ära ja see on nüüd see miski, mis oli sattunud nagu Saara verre, ütleme nii, et tema verre ringesse ja maks puhastas Saara sellest needusest ja sellest kuradi kahjustusest, nagu mis oli Saara organismi nagu tekkinud kuradi ligiolu tõttu. Et see oli huvitav seos. Ja sama uurisin ma sapi kohta, et kui see poeg jõudis siis koju ja ingel õpetas, et isa teeb siis silmad lahti, need pimedad silmad ja siis tilguta talle. Aga kui ta on kuivatatud, kuidas sa siis
võibolla
tilgutad?
Võibolla ta segas seda sapi pulbrit siis veega. No ma ei tea, me lihtsalt praegu fantaseerime, sest seda aga on täpselt kirjas.
Jah, ma mõtlesin sama. Ja et kuidas siis tilgutas, et ta hakkab õõruma ja siis need valged laigud kaavad ära. Ja mis sapi ülesanne on? Sapi abil eritab organism endale mitte vajalike komponente. Tähendab, viib need mitte vajalikud komponendi organismist välja. Nii et kui vaadata niimoodi, et need ingli õpetused lähevad ju bioloogiaga täiesti kokku, et miks just neid asju kasutati, aga see on ise enesest väga huvitav fakt siin raamatus.
Jaa.
Naiste jutud.
Me räägime tänases saates siis apokrüüfide Toobiti raamatust ja võibolla oleks ka hea tutvustuseks, kuna ilmselt osad raadiokuulajad ei ole seda raamatut üldse lugenud või ei ole ammu lugenud, räägiksime äkki ka lühidalt selle raamatu süžee, sest see on selline üks lugu, et piiblis on erinevaid raamatuid, näiteks õpetussõnad, seal on erinevad sellised sitaadid lihtsalt või kui on mõni pikem selline ajaloo raamat, aga Toobiti raamat või nagu vanas tekstis Toobia raamat, see on selline üks lugu, üks konkreetne lugu, kuidas üks jumalakartlik mees, juudi mees Naftali suguharust, ta elas pagenduses sellepärast, et Iisraeli mitmed suguharud olid jumalast ära taganenud selles osas, et oli ju teada, et Jerusalemas peab käima kummardamas, aga seal käisid vähesed ja suur osa Iisraelist oli ära taganenud ja sellepärast nad viidi pagendusse Niinivesse. Ja siis ta elas seal pagenduses, aga ta oli ikkagi väga jumalakartlik ja ta oli tegelikult isegi veel enne, kui ta elas Iisraeli maal, aga tema suguharu käis Jumalal ohverdamas kusagil mujal, tema ikkagi läks vastuvoolu ja käis ikkagi seal Jerusalemas, kus pidi käima. Nii et ta oli väga jumalakartlik mees ja Jumal andis talle ka soosingut, siis teda vahepeal tabas seal mingi hädada ja ei oma varast ilma ja siis ta jälle ülendati, sai jälle mingi hea töökoha ja siis tal õnnestus ühel ajaperioodil üks osa varast, mis tal oli, kellegi tuttava juurde nagu hoiule anda, et pärast tuleb välja, et need olid mingid pitseeritud kukrud, mis siis said sinna hoiule pandud. Ja siis juhtus temaga üks selline õnnetus, et ta jäi teatud põhjustel magama nagu linnamüürist välja poole üheks ööks.
Seal oli kindel põhjus ja mida mina nagu tooksin väga esile, tema tegevus, et ta tegi kahte asja kogu aeg, ta jagas andameid ja ta mattis surnuid. Seal oli kuri kuningas, kes võttis, tegi mida tahtis, tappis keda tahtis ja need jäeti linna tänavatele vedelema ja tema läks ja mattis need ja selle eest, et ta neid mattis, sattus ta keegi niinevelane kaebas tema peale ja ta sattus tagakiusu olla ja siis rööviti kogu ta vara, nii et talle jäi, sest ta läks ise läks peitu ja nii et talle jäi alles ainult ta naine ja poeg ja kogu vara lihtsalt konfiskeeriti talle kättemaksuks.
See on väga noh, piiblikeeli väljendudes vaga tegu ja väga õige käitumine, mida ta tegi, et kui keegi juut jäi kellelegi ette ja löödi maha, visati lihtsalt linnamüürist välja või lihtsalt kusagile tee äärde maha, siis tema oli see, kes käis, kui ta seda ei julgend avalikus teha, siis ta käis pimedas, ta käis korjas need laibad üles ja mattis nii nagu kord ja kohus, küllap luges sinna juurde kõik vajalikud palved ja ühesõnaga, no ta tegi, mis on rääkimata sellest lihtsalt inimlik, mida peaksime me kõik tegema, kui me sellist asja näeme, aga ta tegi, mis oli õige ja kohus ja ta ei teinud seda üks või kaks korda, vaid no, seda juhtus üsna palju tema elu jooksul, et ta seda tegi, nii et ta saigi sellise kuulsuse, et sina oled see, kes nende laipadega jändab seal, et noh, miks sa nagu tegeled sellega, aga no ta tegi seda sellepärast, et no, kuidas ma saan seda mitte teha. Ja siis see silmade õnnetus juhtuski ja sellest, et ta pidas ka väga kinni nendest kommetest, mis juutidel olid, et näiteks kui seal tuli, minu mõelest oli see vist neli püha, oli pidulik õhtu söömaaeg ja toora lugemised ja nii, aga tema, kuna ta oli käinud kedagi just matmas, ta oli siis roojane vastavalt seadusele, siis ta käis ja puhastas ennast ja alles siis sai minna seda pidusööki võtma.
Kas ma võin täiendada?
Ja.
See koht mulle väga, väga jäi jällegi südamesse. Ta oli korraldanud pidusöögi, laud oli kõik kaetud ja nad istusid lauda ja selle asemel, et hakata sööma, ütles oma pojale, mine vaata, kas on keegi minu vendadest, kellel ei ole mitte midagi ja too siia kaasa, kutsu siia. Ja poeg läks välja ja talle ja tuli teatega tagasi, et kuule, keegi on maha löödud. Ta jättis, ta võtnud suu täitki sellest pidusöögist, ta jättis selle sinna paika, läks ja mattis selle. Ja siis ta oli roojane ja ta ei saanud minna tuppa, vaid ta jäi sinna müürjärde magama.
Ja, nüüd... ja siis juhtuski see, et seal oli mingi linnupesa, oli mingid varblased olid, kes siis, kelle välja heide siis kukkus magades tema silmade peale, nii et selle tõttu ta siis nagu kaotas selle oma nägemise. Nii et kujuta ette selline hirmus õnnetus, et sa tegelikult teed head, teed kõike Jumala seaduste kohaselt ja siis sulle juhtub selline õnnetus, aga kui me edasi vaatame seal võibolla mõned aastad läksid mööda, et siis tegelikult Jumalal oli lahendus sellele. Ja tema enda poeg, keda ta oli kasvatanud Jumala kartlikuks, tegi täpselt nii, nagu tulid Jumalalt juhised ja tänu sellele ta saigi oma silmanägemise tagasi. Aga ühesõnaga, kuidas see lugus edasi läheb? Kui tuli siis aeg kätte, oli ka üks teine Jumala kartlik juut kusagil teises linnas, kes palvetas väga oma tütre pärast. Et tütrel oli kuri vaim, oli tulnud teda kiusama ja noh, ta oli mehele mineku eas väga selline oluline aeg, et sa leiaks selle õige ja ta kihlus ühe mehega, aga see nagu peigmes suri. Siis järgmine ja nii edasi, et see tüdruk hoidis ennast küll puhtana, aga kahjuks jah, kõik need kandidaadid nagu surid, siin on öeldud lausa 7 tükki järjest. Et noh, see on ilmselgelt annab tunnistust, et siin ei ole, et võt näe juhtus nii, vaid et siin on nagu mingid kurjad mõjud on nagu ja noh, siin on otsega välja öeldud, et üks teemon käis seal kiusamas. Aga noh, pealt näha just kui teine lugu, aga siin raamatus saavad siis need kaks inimest kokku selle peategelase Toobiti poeg, keda isa saadab seda neid pitseeritud rahakukruid tooma ühel hetkel ja siis see sama ühe teise juudi tütar, kes on kurjast vaimust vaevatud, aga tahaks ka vabaks saada ja tahaks perekonda rajada. Ja siis oligi, et Jumal saatis Ingel Rafaeli, Toobiti pojale appi, kes juhatas teda teekonnal, andis talle nõu, mida kuidas teha ja siis lõptulemus oligi see, et nad said kokku, kurivaim sai minema peletatud ja seal tüdruku isa kodus peeti siis suured pulmad. Ja siis, et see lugu nagu kokku võtta, siis nad läksid tagasi, peeti veel seal Toobiti kodus suured pulmad. Ühesõnaga, noh, nendega läks kõik hästi, need rahakukrud saadi ka veel kätte. Aga muidugi, mis siin tee peal juhtub ja nendes olukordades, et siin on väga palju, mida kõrva taha panna. Et näiteks, noh, selline detail jäi mulle väga silma ja soojendas südant, et kui nad olid veendunud, et see on Jumala juhtimine, et nad nüüd abielluksid seal, siis Toobiti poeg tegelikult hakkas nagu muretsema, et oi, aga minu vanemad, ma tean, nad loevad päevi. Nad, noh, ei saanud ju helistada tollel ajal. Nad loevad päevi, nad teavad, et mis päeval ma umbes peaksin hakkama juba tagasi jõudma sellelt reisilt ja kui ma siis ei tule, nad hakkavad muretsema minu pärast ja ma ei taha neile seda muret valmistada. Ja pulmapidu, noh, korralik pulmapidu ikka ja see, need esimesed mesipäevad, see kõik võttis 14 päeva aega, nii et ta 14 päeva oli kinni seal oma äia kodus nii öelda, oma värskelt abiellutud naisega, aga ta minu mõelest saatis ka ikkagi käskjala.
Isa ütles niimoodi selle Saara isa ütles, et jää veel siia, et ma saadan käskjale ja teate sinu isale. Aga Tobias ütles, ei, ma pean ise minema.
Aga võibolla siis saadeti käskjalgi, ei tea. Igatahes tema on ka räägitud seda, kuidas siis tema isa ja ema väga ootasid poega tagasi ja ema seal ahastas vahepeal, et ja seal kargas mehele ka peale vahepeal, et miks sa lubasid tal ikka minna, näe, nüüd me oleme oma pojast ka ilma. Aga jah, et siis ühel päeval ta ikkagi siis tuli tagasi ja tuli kohe oma naisega ja siis peeti uus pidu seal ka tema isa kodus, aga jah, et nii kena, et piibel ütleb seda, et austa oma isa ja ema, et sinu elupäevi pikendataks, nii et seda tõesti ka see Toobiti poeg väga tegi, et ta väga austas oma vanemaid ja tegi kõik, mis tema võimuses, et nad mitte ei muretseks tema pärast.
Paar asja, mis mulle nagu hästi torkasid silma ja mis oleks nii kena, kui me noortena võtaks, mina ei ole enam noor kahjuks, aga ja vaevalt, et ma selle ajal seda oleksin niimoodi tähele pannud, aga ma usun, meid ei olnud kasvatatud niimoodi. Juudi kasvatus on ka hoopis midagi muud. Ja siin mulle tohutult meeldib selle Tobiase pulmatõotus oma naisele, kui ta ütleb 8. peatükk ja 7. salm, nad palvetavad koos, enne kui nad lähevad üldse magama. Mina ei võta seda oma õde mitte hooruse pärast, vaid tõemeelselt. Lase mind armu leida ja koos temaga vanaks saada. Ja Saara ütles koos temaga aamen. See on minu meelest nii ilus, nii tõene.
See kõlab lausa idealistlik.
Et... Just. Aga see on nagu kellegi otsus. Ja tegelikult otsusest ju algavad teod. Ja üks huvitav asi on veel, mida ütleb siis selle Saara isa Saarale. Ja oma tütrele ütles ta, austa oma mehe vanemaid. Nemad on nüüd sinu vanemad. Soovin sinust head kuulda.
Vat kui huvitav, mulle tuli praegu meelde Eesti filmi klassikas Siin me oleme, ütles pruudi isa karda peigmehe vanemaid või noh, et selles mõttes, et ära neile nagu satu ette kuidagi, et hoidu neist, aga siin on nagu täiesti vastupidi soovitus.
Ja samas mõtlesin ka, et ka vanemad käitusid korrektselt noortega. Sest noh, kui me tänapäeval näeme, siis vanemad sugugi mitte alati ei korrektselt ei käitu, suruvad ennast peale, segavad noorte elu vahele, ei anna neile vabadust, ei ole neile toeks, vaid on annavad korraldusi, hakkavad käsutama.
Ja tõesti, head kuulajad, ma tahaks öelda eriti neile, kes otsivad veel omale seda õiget siin elus, et Jumal, kelle sa oled mulle määranud ja kuidas ma ikka ta leiaks ja kuidas ma ta ära tunnen ja igasuguseid mõtteid käib peast läbi. No kus ma tean, et tema on see õige, siis loe Toobiti raamatut. Siin raamatus tuleb väga hästi esile see, kuidas Jumal annab asjaosalistele teada nii, et nad aru saavad, kes on tema jaoks see õige. Minu meelest see on väga julgustav ja seda on väga tarvis, et selline kindlus oleks, sest kui me vaatame elu peale, siis see on huvitav. Mõnedel inimestel on küll niimoodi, et ta kohe teab, et see on see õige ja ta pole kunagi kedagi teist nagu sellise pilguga vaadanudki ja tal ei ole nagu seda kahtlust üldse. Ja nii ongi elu lõpuni nii, et ta elab selle ühe ja ainsaga, et ta teab, et see on tema jaoks see õige ja sellega on korras. Aga mõnel teisel, no pidevalt mingi jama, kas tema on see õige, no tema mulle nagu meeldiks, aga no ma ei tea ja ühesõnaga, et meil kõigil on oma raskused erinevates valdkondades ja mõnel on just selles õige abikaasa leidmises väga suured raskused algselt, aga loe seda Toobiti raamatut, sa saad siit nagu kinnitust, sa saad seda lootust ja teadmist, et Jumal saab sulle ja sinu tulevasele abikaasale nii selgelt teada anda, mis on õige, nii selgelt, et sa sellest aru saad.
Ja väga vahva oli, kui Rafael ütles Tobiasele, Saara on sulle määratud, sinul on õigus teda kas pärida või kuidas juudi traditsioonis on, et sul on õigus teda saada, et kellelgi teisel ei ole õigust seda saada, et kui Tobias ei läinudki selle mõttega üldse välja, et ta endale naise leiab, aga see oli nagu jumalalt talle nagu määratud, ta sai selle kätte, mida ta isegi ei olnud osanud oodata.
Just ja vaata kui huvitav on see, et kui me käime Jumala teedel, me teeme neid asju, mida Jumal on meid suunanud tegema, elame sõnakuuleliku elu, siis tegelikult tulevad meile sellised lahendused mingites täiesti teistes valdkondades, mida me tol hetkel ei oska isegi oodata. Aga kui sa nii-öelda silmad põlevad peas, ma otsin, kus on see õige, niimoodi ei pruugigi leida. Nii et lihtsalt otsi Jumalat ja tema ise toob sulle selle just. Õige abikaasa.
Ja just. Mina mäletan, kui ma olin nelipühi koguduses, siis õpetati, kuidas palvetada sellepärast, et leida endale abikaaset. Ma olen mõlemat abikaaset, ma olen esimene abikaasas on surnud ja mõlemat abikaaset olen Jumala käest palunud. Ja teisel abikaasa palumisel ma olin nagu targem, ma olin konkreetselt, panin punktid, mis sugune ta peab olema, mis sugused iseloma omandused tal peavad olema ja üks punktid, sest oli, et ta peab mind armastama.
No seda ei ole ilmselt palju palutud.
Ja kui ma siis teda kohtasin ja nägin tema piltis, ma teadsin täpselt, see on see. See on see. Ja nüüd, kui ma tagantjärele mõtlen, me oleme üle 10 aasta koos elanud ja mõtlen, et kõik need punktid, mida ma Jumalale nimetasin, on absoluutselt täidetud. Ja ma ei väsi mõtlemast selle üle, et kuidas on võimalik, et Jumal on teinud sellise inimese, keda mina loetlen punktide viisi üles ja ta toob selle mu ellu.
See on tõesti erakordne.
See on erakordne, kusjuures ühe punkti ma palusin ka valesti oma hirmude ajel ja see on saanud mulle nüüd kirstunaelaks, aga võib-olla Jumal toob selles suhtes ka lahenduse. Nii nagu pastor Mart ütles, et olge oma palvetega ettevaatlikud, need võivad täide minna.
Ma korra esitan ühe kiusliku küsimuse sulle, kas sa ikka oma armsale abikaasale ka teada annad? Kuidas sulle ikka meeldib, et ta on võt selline ja selline ja selline vastavalt sinu nimekirjale?
Ei, see on esialgu minu saladus.
Okei, okay. Aga sa võiks talle seda ikkagi teada anda ka. See teeks väga palju head, ma usun.
Ma usun, et võibolla see päev kunagi tuleb, aga praegu see ei ole veel käes.
My heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved, they might be saved. Brethren, my heart's desire they might be saved. I tell you the truth in Messiah, sorrow and grief fill my heart. My people, my brethren undying, I could wish I were lost that they might be found. My heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved, they might be saved. Searching for God in the Torah, doing the works of the law, striving in vain to be righteous, not knowing we need only to trust in day. He Lord have mercy, raise us up from the grave. Remember your promise, Lord, that all Israel will be
naiste jutud. Head kuulajad, tänases saates on Aili Tennosaar ja Margit Prantsus ja me oleme rääkinud apokrüüfidest pärit Toobiti raamatust. Siit on väga palju kasulikku õppida ja ei ole see otsesõnu enamike usklike arvates küll pühakiri, nii nagu on seda näiteks Moosese raamatud, aga nagu me teame, nagu on paljud sellised Jumala vaimu ajel inspireeritud kristlikud raamatudki sündinud ju aegade jooksul, millest saab olla meile väga palju kasu, no vähemalt sama palju saab meil olla kasu ka nendest apokrüüfidest, mis osades piibli väljaannetes on seal kahe testamendi vahel siiski ära trükitud ja meil on olnud südames täna just rääkida ühest raamatust apokrüüfides, see on Toobiti raamat. Üks teema, mis selles raamatu 14. peatükis ka väga nagu silma jääb, on see, et kuidas see jumalakardlik mees oskas ka oma poja kasvatada samasuguseks. Ehk et kui me kaasajal vaatame, no mulle tundub vahest nii, et see pendel kuidagi käib niimoodi üle põlvkonna. Et näiteks kui me vaatame tagasi, üks vanaisa on olnud väga jumalakartlik, ta on olnud väga paljudele suureks vaimulikuks eeskujuks, aga tema poeg on näiteks käib kõlvatud teed. Järgmine põlvkond, lapselaps, on jällegi väga jumalakartlik. Aga kuidas läheb tema lastega? Ei tea. Nii et vahest on nii, et kahjuks, et see põlvkondade kaupa niimoodi nagu varieerub. See ei ole mitte alati, et sa suudad selle usu ja armastuse jumala vastu anda edasi oma lastele, et nemad saaksid minna sinust kaugemale vaimulikus mõttes, nagu et nad suudaksid veel lähemale minna jumalale. Ma pean seda silmas. Et sa annad neile küll parima, aga see inimene teeb ise enda otsused ja võibolla ta mõnikord otsustab valesti. Et on ju selliseid näiteid ka, aga noh, muidugi õnneks on ka selliseid näiteid meilgi tänapäeval ka, kuidas lapsed käivadki ka jumala teedel ja tõesti suudavad minna heas mõttes kaugemale jumalaga koos. Ja Toobitil see tõesti õnnestus, et oma poega ka jumalakartlikuks kasvatada.
Ma loeks kohe neljas peatükk on täielikult pühendatud sellele, kuidas Toobit õpetas oma poega Tobiast. Ja ma täitsa loeksin siit ette, sest need on niivõrd head asjad. Ma usun, et igaüks tajub ka seda allhoovust, mis selle teksti taga on. Kolmandast salmist. Ta kutsus temanik ütles, poeg, kui ma suren, siis mata mind. Ja kanna hoolt oma ema eest, austa teda kogu oma elu ajal ja tee, mis on temale meelepärane, ära teda kurvasta. See on selline mõte, me ei mõtle lastena, et ma ei kurvastaks oma ema. See on meie praeguses ühiskonnas kontekst nagu täiesti, noh, me ei tule selle pealegi, et seda mitte teha. Me teeme lihtsalt seda, mis meile meeldib. Et see nagu torkas mulle siin väga silma. Siis viiendas peatükkis, iga päeva poeg mõtle issandale, meie jumalale, ja ära taha pattu teha, ega tema käskudest üle astuda. Tee õigust kõigil oma elupäevil ja ära käi üle kohtu teedel, sest kui sa tõde taotled, siis lähevad su teod korda. Kohe on nagu see resultat ka, et kui sa teed õigesti, siis juhtub sulle see. Kõigile, kes õigust teevad, anna oma varandusest almuseid. Kõigile, kes õigust teevad, tähendab ära anna patusele, seda rõhutab siin. Ja su silm ärgu olgu kade, kui sa almuseid annad, ära ole kitsi. ära pööra oma palet mitte üheltki vaeselt, siis ka Jumala pale ei pöördu sinult. Jällegi, mis sa saad selle eest? Ja nüüd on väga huvitav, kui sul on palju, siis anna sellest rohkesti almuseid. Kui sul on vähe, siis ära karda anda almuseid sellest vähesestki. Me tihti mõtleme, mul endalgi pole, aga ikka anna, siis hakkab kasvama. Nõnda sa kogud enesele hea varanduse hädapäevaks. See on siis, kui sa oled andnud, kogu aeg andnud ka, kui sul endal on vähe, siis kui sa ise oled hädas, siis antakse ka sulle, siis Jumal lihtsalt laseb selle käe sirutuda sinu poole. See on jällegi niivõrd hea õpetus Jumala käest, sest almus päästab surmast ega lase minna pimedusse. Ta toob selle, ma usun, et sellel almuse andmisel on üks väga sügav kasvatuslik mõju ja eesmärk, et ma annan enda omast ja ma olen näinud kristlike vanemaid, kes lapsi õpetavad andma oma taskurahast. Almus on kohvri and kõige kõrgema ees kõigile, kes selle annavad. Hoia ennast poeg igasugusest hoora elust ja enne kõike võta naine oma isade soost. See on siis see, miks see oli talle määratud. Nüüd 13. salm. Ja nüüd poeg, armasta oma vendi ja ära pea südames ennast suuremaks oma vendadest ning oma rahva poegadest ja tütardest, et sa enesel ei võta naist nende hulgast, sest kõrkuses on hukatus ja paljus segadust ja kõlvatus elus on viletsus ning suur vaesus, sest kõlvatu elu on nälja ema. Võrratult öeldud minu meelest. 14. Ära viivita palga maksmisega ühelegi inimesele, kes sulle tööd teeb, vaid anna see temale otse kohe. Kui sa nõnda Jumalat teenid, siis tasutakse sulle. No, meil on siin kuude viisi palgad maksmata olnud. Risti vastupidi. Poeg, valitse ise ennast kõigis oma tegudes ja käitu korralikult kõigis eluviisides. Enese valitsus. Oluline. Mida sa ise vihkad, seda ära tee kellelegi. Nii lihtne. Ära joo veini, et jääda joobnuks. Ei ole öeldud, et sa ei tohi veini juua. Aga ära joo selle mõttega, et joobnuks jääda. Jooma paheärgu olgu sulle saatjaks tee sinu teel. Oma leivast anna näljasele ja oma riideist alasti olijaile. Kõigest, mida sul on küllalt, anna almuseid ja su silm ärgu olgu kade, kui sa almuseid annad. Pane rohkesti leiba õigete lauale, aga ära anna patusele. See on üks huvitav mõte. Me anname iga ühele, sest meie ei nagu uue testamine on, me ei ole nagu need määrajad, kes on patune, kes mitte.
Ja Piibel ütleb, tehke head kõigile,
just.
Kõige enam usukaaslastele.
Just, aga võibolla juutidel on mingisugune reegel siin selle kohta, miks siin on niimoodi öeldud.
No ikka eelkõige tuleb oma rahva omasid.
Kõige nagu, pealt.
Jah, just.
Ja. Ja alati kiida issandat Jumalat ning palu temalt, et su teed oleksid õiged ja et kõik su teerajad ning kavatsused läheksid korda. Ära karda, poeg, et oleme vaeseks jäänud. Sinule on küllalt, kui sa kardad Jumalat ja hoidud igast patust ning teed, mis on temale meelepärane.
Need on väga julgustavad ja õpetlikud sõnad.
Väga julgustav minu meelest ka. Ja just see, et on öeldud, et tee nii, siis sa saad selle. Kui sa teed nii, siis sa saad selle, et tal on kohe nagu teada, miks ta seda peab tegema. See on õpetusliku seisukohast väga hea, sest kui ma ei tea, miks ma seda tegema pean, siis mul on väga raske selles püsida.
Ja tõesti, siit Toobiti raamatust saab väga mitmeid asju õppida, aga üks läbiv teema, väga tugevasti läbiv teema on tõesti see heategude tegemine ja see, et sa annad ande teistele. Vahest mulle tundub, et juudid rõhutavad seda rohkem kui kristlased ja ma isegi natuke saan aru, miks see nii on, sellepärast, et kristlased tahavad ka hoiduda sellest, et me ei hakkaks arvama, et me oma tegudest õigeks saame, vaid et õigeks saab ju ikkagi usu läbi. See on tõsi küll, aga me siis oma selles suures taotluses usu läbi õigeks saada ei peaks neid heategude tegemisi sootuks ära unustama. Seda ma tahan öelda. Nii et see raamat ka tõesti õhutab seda, et isegi kui sul ei ole palju, siis sa saad natuke head ikkagi teha, sa saad midagi ikkagi kellelegi anda.
Ma tooks näite Uuest Testamentist selle sama annetamise kohta, kus Korneliusele ütles ingel, et sinu annid on tõusnud Jumala ette, sind meelde tuletama. Mis tähendab seda, et Uuel Testamendi ajal ei ole annetamine sugugi vähema tähtsusega, kui me siit Toobiti raamatust loeme või kui Vana Testamendi ajal, sest Toobit ka, kui ta üksinda oma suguvõsast käis õiget teed ja käis Jeruusalemas, siis ta viis 3 ohvrit. Sellele, kes vaja, ühe ohvri ta lihtsalt ostis, mis talle oli vaja ja 2 ohvrit neist ta lihtsalt andis ära, tähendab, kui ta läks Jerusalema, tol oli 3 ohvrit kaasas. Nii et ma tegelikult julgustaksin kõiki koguduse liikmeid rohkelt annetama, sest kellel, kes kasinasti annetab, sellel ka kasinasti on, et sellel on siiski Jumala ees väärtus ja tähtsus.
Naiste jutud.
Siin Toobiti raamatus on väga palju, mida kõrva taha panna. Juhiksin ka tähelepanu viimasele peatükile 14. Et siin alapealkirjaks on pandud Toobiti viimased sõnad, aga see on tegelikult ka selline ettekuulutus tulevasteks aegadeks, et näiteks ta ütleb siin 4. Salmis, et mine meediasse mu poeg, sest ma olen veendunud, et Niineve hukkub, nagu profet Joona on ütelnud. Meie vennad, kes kodumaal on, pillutatakse sellelt healt maalt ja Jeruusalem jääb tühjaks. Jumala koda, mis seal on, põletatakse ära ja jääb tühjaks tükiks ajaks. Siis Jumal halastab jälle nende peale ja laseb nad tagasi minna nende maale ja nad ehitavad jälle koja, mitte endisega sarnase. Ja see jääb, kuni maailma ajastud on täis saanud. See on lausa isegi ju vaimu ettekuulutus, et nad ehitavad jälle koja, aga mitte endise sarnase ja see jääb, kuni maailma ajastud on täis saanud. Kas siin kuulutatakse ette äkki see, et Jumala riik on nüüd otsapidi meie sees, püha vaim elab nüüd meie sees, sest ei ole ju tänaselgi päeval Jeruusalemmas pühakoda. Aga siin on öeldud, et see jääb, kuni maailma ajastud on täis saanud. Ja see Jumala koda ei ole selle sarnane, mis enne oli. Nii et äkki siin on tõesti sellest vaimukojast räägitud. Ja siis Jeruusalem ehitatakse üles ja Jumala koda ehitatakse üles. Ja 6. Salm ütleb, ja kõik paganad pöörduvad tõepoolest kartma issandat Jumalat ja matavad maha oma ebajumalat. Kõik paganad kiidavad issandat, see on väga erakordne, et üks juut niimoodi ütleb, paganad, no need olid ju juutide arvates, noh nemad on selline nagu teisejärguline, nagu teine sort nii öelda.
Et nendega ei tegeldud.
Noh, just on ju, aga ta siin terve salmi pühendab sellele, et öelda ja kõik paganad pöörduvad tõepoolest kartma issandat Jumalat, matavad maha oma ebajumalat, kõik paganad kiidavad issandat, nii et see näitab, et paganatele on ka uks avanud, mis ju täna ongi sündinud. Ja siis järgmine salm ütleb, et tema oma rahvas tänab Jumalat ja issand ülendab oma rahva. Nii et see on ka just kui nagu oleme näinud seda Jumala plaani, et paganate täisarv tuleb sisse ja siis pöördub arm veel juutide poole. Siis rõõmustavad kõik, kes issandat Jumalat armastavad tões ja õigluses, osutades halastust meie vendadele. Ja siis on veel siin räägitud, mis neist edasi sai sellest Toobia suguvõsast. Aga tõesti, see on olnud väga väärt lugemine, see Toobiti raamat, et nii palju on, mida siit õppida.
Ja ma mõtlen, et ta ei olnud ju, Tobit ei olnud ju mingi profet, ta oli täiesti tavaline juut, aga Jumal kõikidele muudele andidele, mis ta talle andis ja õnnistustele, andis talle lõpuks veel ettekuulutuse võime. Et kui nüüd kokku võtta seda, kui võrd suure tasu andis Jumal Tobitile tema õigesti elatud püha elu eest, See on tegelikult ikka üks väga võrrand.
Ja see on väga julgustav sellepärast, et kui me mõtleme, mis ajas tema elas, no ta elas ka selles pagenduse ajas. Sa elad paganate keskel juudina püüdes kõiki Iisraeli Jumala kombeid täita ja tema sõnast kinni pidada. No see ei ole lihtne, seda on võibolla lihtsam teha siis, kui oleme kõik seal Jeruusalemmas ja oleme kõik seal Jumala pühaduse sees ja Jumala ära valitud maal, aga ei, sa elad paganate keskel, kes ei tea öödega mütsi sellest, mis kirjas on ja mis tegelikult oluline on, aga tema elas, ta elas Jumala kartlikult selles kauges pagana maas ja kasvatas oma last, nii et see käiks Jumala teedel ja lõpuks veel kuulutas ette ka, mis tuleb, nii et see on tõesti, üks kirja koht tuleb meelda, et Jumala kartusest on kasu kõikideks asjadeks.
Ja ta pani ju ennast ohtu, et teha, mis on õige.
Just, kuidas ta käis seal inimesi matmas öösiti, sest nii oli lihtsalt õige teha.
Just. Ja mulle tuli selline õrn paraleel, ma tooks isegi Hiobi raamatuga siin, ja. Et meist kellestki ei lähe katsumused mööda. Just. Hiobil olid need tohutult suuremad, aga ka tema oli veetis 8 aastat täielikus pimeduses. Nii et ka tema sai tunda katsumusi, kuigi ta tegi kõiki õigesti oma eluohtu pannes ja see ilmselt on see Jumala suveräänne otsus, mida tema ju meid tegi, et mida, missuguseid olukordi meie elus ellu on vaja tuua, et saada meist kätte võt see, mis meie sees tegelikult peab olema.
See hea vili.
Jah. Ka Tobiti jäänud ilma sellest katsumusajast.
Jaa, nii et head kuulajad, me väga julgustame teid. Ehk võtate lahti apokrüüfid mõnest oma piibliköitest ja loete Toobia raamatut. Siin apokrüüfides on muidugi teisi toredaid raamatuid ka. Mulle näiteks väga meeldib Juuditi raamat, jälle üks konkreetne lugu, kuidas Jumal saab kasutada ühte inimest, et tuua Jumala rahvale võit. Siis Makabide raamatud on väga oluline selline ajalooline teave, mis juudi rahva hulgas toimus testamentide vahelisel ajal. See on hea ikkagi, et need apokrüfid on meieni säilinud selline varajane juudi tarkuse kirjandus nii öelda. Ma uurisin, et kuidas, millal siis Tobiti raamat on kirjutatud, selle kohta on väga erinevaid andmeid, et see lugu ise toimus arvatavasti kusagil 8. sajandil enne Kristust, nii et väga, väga hammu ja raamat arvatakse olevat kirja pandud hoopiski 3. kuni 2. sajandil enne Kristust ja isegi Qumrani kõrbe rullide hulgast leiti katkendeid Tobiti raamatust, nii et see on ka väga märkimisväärne. Head kuulajad, aitäh, et olete olnud meiega. Me sirvisime täna siin saates apokrüfide Tobiti raamatut ja kui see saade on naiste jutud, siis naised võivad rääkida väga erinevatest asjadest, aga näed, vahest võtavad ka mingi huvitava hästi vana raamatu kätte ja vaatavad, mis seal kirjas on ja vahetavad mõtteid selle üle, nii et igatahes on ka meil tänapäeval siit palju õppida. Aitäh, et kuulasite. Stuudios olid Aili Tennosaar ja Margit Prantsus.
Naiste jutud.
Eloheinu melech haolam. You bring us here. Baruch ata Adonai. Keep us here. Shehechianu.
Keep us alive.
Vekiyemanu.
Sustaining our life.
Vehiyanu lazman hazeh. Shehechianu, veki amanu, vehigianu lazman hazeh. Baruch ata Adonai. Bring us here. Baruch ata Adonai. Eloheinu melech haolam.
Your presence fills creation.
You keep us here. Shehech Yanu, veki amanu,
sustaining our life,
vehi yanu lazman hazeh. Shehech yanu, veki amanu. Lazman hazeh.
Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam. Blessed are you, O Lord our God, King of the universe, Holy One of blessing. You have kept us alive for such a time as this.
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2. Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 megahertsi.
Kuula südamega.